Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ulo ng mga balita, bilang ng mga dumagsa para manood ng fireworks display sa Australia sa pagsalubong ng bagong taon, mas kaunti. Prime Minister Scott Morrison puno ng pag-asa para sa bansa sa taong 2022 at sa Pilipinas, 6 na bansa nadagdag sa red list ng country risk classification na inilabas ng IATF mula ngayong unang araw ng Enero. Sa detalye ng mga balita, sinalubong ng mga Australians ang 2022 sa pamamagitan ng magarbong fireworks display sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero hindi tulad sa mga nagdaang taon na siksikan ng mga tao, nabawasan ang mga dumayo sa panonood ng fireworks sa labas ng tahanan. May ipinatutupad pa ring restriksyon tulad ng sa South Australia na 10 tao lang ang pwedeng magkasama sa tahanan, pero libo-libo pa rin na nagpunta sa Central Business District para sa light-up displays. Naging mainit naman ang bisperas sa Melbourne na umabot ng 38 degrees bago nakapagtipon ang mga tao sa pagpapalit ng taon at nanood ng midnight fireworks. Habang sa Sydney, kung dati ay umaabot sa 1,000,000, nilimitahan naman sa 17,000 at 6 na vantage points sa paligid ng harbor ang mga nagtipon sa taunang Sydney fireworks na nagkaroon din ng mga tiket. Samantala, nagbigay ng pagpupugay si Prime Minister Scott Morrison sa malasakit na ibinahagi ng bawat isa sa panahon ng coronavirus pandemic. Sa kanyang mensahe ngayong bagong taon, sinabi nitong nananatili ang pag-asa ng bansa na babangon sa kabila ng mga sunog, pagbaha at COVID-19 lockdowns. Dagdag pa ng punong ministro, ang Australia ay nasa magandang posisyon kaysa noong 2020 at ipinagpapasalamat niya ito sa katatagan ng mga mamamayan.
Our plans are to ensure Australians grow together, not apart. To ensure that especially rural and regional parts of our country share in the same benefits and opportunities as in our cities.
Sa kabila ng pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa, naniniwala si Prime Minister Scott Morrison na malalampasan ito ng Australia ngayong 2022.
That is why, despite the pandemic, despite the floods, the fires, continuing drought in some areas, the cyclones, the lockdowns, even mice plagues, Australia is stronger today than we were a year ago, and we're safer. We have one of the lowest death rates and the highest vaccination rates from COVID anywhere in the world. And we have one of the strongest advanced economies in the world to come through COVID.
Puno rin ng pag-asa para sa bagong taon si Opposition Leader Anthony Albanese na aminadong naging malaking dagok sa bansa ang mga karanasan dahil sa pandemya.
So let's hope 2022 brings health and happiness for all and a much easier time. Have a happy new year and I wish you all the best for 2022.
Samantala, sa Pilipinas, masayang sinalubong ng mga Pinoy ang bagong taon. Maagang nagkaubusan ng paputok sa mga pamilihan at dinagsari ng mga palengke at maging ang mga terminal para sa mga humahabol sa medianoche. Tuloy ang maraming selebrasyon sa kabila rin ng panawagan ng Department of Health sa publiko na pag-isipang maigi ang mga gagawing selebrasyon sa pagsalubong ng bagong taon. Mas mainam-anya na pamilya na lamang ang magkakasama o yung tinatawag na family bubble. Samantala, nagkaroon din ng pagbabago sa listahan ng mga bansang pinapayagang makapasok sa Pilipinas. Sinabi ni Acting Presidential Spokesperson and Cabinet Secretary Carlo Nograles na inaprubahan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease ang listahan ng bagong country risk classification na epektibo mula January 1 hanggang January 15, 2022. Nadagdag ang mga bansa at teritoryo sa red list dahil sa bilang ng mga naitalang kaso ng Omicron variant. Ilan dito ay ang Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia at Spain. Hindi papapasukin ang mga nanggaling sa mga bansang ito maliban sa mga balikbayang Pinoy sa ilalim ng bayanihan flights. Samantala, nananatili sa yellow list ang Australia na kailangan pa ring sumunod sa mga quarantine requirements. At para sa ating ulat panahon, ngayong araw po ng Sabado, unang araw ng Enero sa Perth, magiging maaraw at 29 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap at 34 degrees. Mainit naman sa Melbourne at 37 degrees, habang sa Hobart ay medyo maulap ang papawirin na 26 degrees. Sa Canberra, maaraw din at 31, habang sa Wollongong, kapareho din na maaraw at 27 degrees. Ganun din dito sa Sydney, kaya masarap mag-picnic at pumunta sa beach at 29 degrees. Sa Newcastle, posibleng umambon pero mainit at 30 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ulang mararanasan at 28 degrees. Habang sa Cairns, bahagyang maulap at 33 degrees. Sa Darwin, may mga pag-ulang mararanasan at 33 degrees. At sa Maynila, lumalamig na, maulap at 25 degrees. At yan naman po ang mga balita natin ngayong unang araw ng 2022. Abangan naman po sa ating pagbabalik mga kwento ng pag-ibig at pag-asa. Ibabahagi sa Love Down Under kasama si Papa Dan. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.